jau no ļoti agra rīta, pulkstens 8:00, vēl agrāk cilvēki jau centās atzvanīt, un šo zvanītāju skaits bija ļoti liels, 5-4000 zvanu vienlaicīgi. Daudziem, diemžēl, klausulē atskanēja aizņemta zvana signāls. Zvans nesasniedza centrālu, nepienāca, ja nebija šis savienojums veikts. Tam ir iespēja noteikti mēs aicinātu pieteikties internetā, Stradiņu slimnīcas mājaslapā, stradiņu.lv, kur ir šī pieteikuma forma aizpildīt, vai arī tātad zvanīt visas dienas garumā. Kā mēs redzam, šobrīd pulkstens jau vienos, faktiski skaits no aptuveni vienlaicīgi 1000 un 2000 samazinājās līdz 500, pēc tam viņš atkal 700 vidēji, šobrīd viņš turās 700 vidēji zvani vienlaicīgi, un šis savienojums dažkārt arī vairāk kārt zvanot tiek izveidots, un zvana gaidīšanas laiks ir vidēji 7 minūtes.